В эфире «Свобода» у Менску 6 раніцы, у праскай студыі навіна ў Стась Івашкевіч. Добрая раніцы, сёння ў свеце. Злучаныя Штаты сёння маюць абвясціць афіцыйнае завершэнне баявой місіі ў Іраку. Амерыканскія войскі ўвайшлі ў краіну і зрынулі рэжым Садама Хусейна 7,5 гадоў таму. Закончыць вайну ў Іраку было адным з галоўных перадвыбарчых абяцанняў Барака Абамы. Нягледзячы на фармальнае завершэнне вайны, 50 тысяч амерыканскіх салдатаў застануцца ў краіне для выканання неваенных аперацыяў. Тым часам віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден прыбыў з неабвешчаным загадзя візытам у Ірак. У аўторак сёння павінна адбыцца ягоныя перамовы з прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі, падчас якіх будуць абмяркоўвацца ў тым ліку і вывад з Іраку амерыканскіх баявых частак і працэс перадачы мясцовым сілавым структурам кантролю ў справе бяспекі. Таксама Байден мае намер закрануць тэму фармавання новага ўраду Іраку, склад якога не ўзгоднены з сакавіка, калі адбыліся выбары ў парламент. Паліцыя Амстэрдаму затрымала на лётнішчы двух чалавек, што прыляцелі з Чыкага, што ў Злучаных Штатах. У іх багажы былі знойдзеныя падазроныя аб'екты, якія нагадвалі выбуховыя прыстасаванні. Падрабязнасці ў наступным выпуску. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу заявіў, што лічыць мірнае пагадненне з палестынцамі магчымым. Такую заяву ён зрабіў на з'ездзе кіроўнай партыі Лікуд. Раней прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас папярэдзіў, што не адступіцца ад сваёй пагрозы перапыніць мірныя перамовы з Ізраілем у выпадку, калі Тель-Авіў адновіць будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях. Бакі маюць аднавіць перамоўны працэс аб урэгуляванні канфлікту на Блізкім Усходзе на гэтым тыдні ў Вашынгтоне. Запланаваная сустрэча стала вынікам шматмесячных высілкаў Белага дому. Напрыканцы мінулага году прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу замарозіў будаўніцтва на заходнім беразе ракі Ярдан. Тэрмін мараторыю, аднак, скончыцца праз 3 тыдні пасля згаданых перамоваў у Вашынгтоне. У Польшчы у панядзелак прайшлі ўрачыстасці з нагоды 30-годдзя ўтварэння незалежнага прафсаюзу «Салідарнасць», які адыграў вядучую ролю ў адхіленні ад улады камуністычнага рэжыму ў 80-е гады. У Гданьску, дзе пачаліся страйкі і акцыі пратэсту рабочых, што прывялі да ўтварэння «Салідарнасць», адбыўся канцэрт пад назовам «Салідарнасць мастацтва». Былы лідар «Салідарнасці» лаўрэат Нобелеўскай прэміі Лех Валенца сказаў у сваім выступе:
«Gdybym mógł ojca z grobu na chwilę poprosić, gdybym zameldował».
Калі б мой бацька раптам вярнуўся да жыцця, я мог бы распавесці яму, што ў Польшчы больш няма савецкіх войскаў, што на польска-нямецкай мяжы няма вайскоўцаў, што там няма мяжы і навогул у большай частцы Еўропы межаў не засталося, мой бацька ад радасці, напэўна, зноў памёр бы ад інфаркту.
То ойцец бы другі раз на заваў сэрца змарў.
У сталіцы Славаччыны Браціславе невядомы страляў па вокнах у адным з мікрараёнаў. Паводле апошніх звестак, 8 чалавек забіты і 9 параненыя, сярод параненых 3-гадовае дзіця. Ён быў узброены кулямётам і 2 пісталетамі. Славацкія медыі са спасылкай на медыкаў паведамляюць, што злачынца скончыў жыццё самагубствам. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель на сумеснай прэсавай канферэнцыі з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам заявіла, што стасункі паміж 2 краінамі знаходзяцца на добрым, салідным чалавечым узроўні. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svoboda.org.